Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo. Elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, soczio, cae politico.
Niai radioelsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi ni daure elsendas dimanche de la oca horo UTC al Nord Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la dexesa horo UTC al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Cae laste de la 23 cae 30 horo UTC al Sud Americo en 19 metroi per 10.730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio hzo.cenet.cu. Trovu nin ancau ce www.radiohzo.cu obligva linio e-o.
Ni attendas via in messaggio in cae aud rapporto in ancau al nia posta faco 6200 Vardec en Havano, Cubo. Tiu ci estas Radio Havano, Cubo, via amica vocio quiu trairas la mondum.
Carai geoscultantoi, la skipo de la Esperanto redazio el core vin dankas pro via fidela contribuo cae raportoi. Ni bonvenigas vin en nova dimanche al sendo en tiu ci caso de la decvara de januaro de 2012, cae kiel ciam ni salutas vin cun amica messaggio el Havano. Crome ni renovigas nian peton accompani cae subteni niain el sendoin per raportoi, sugestoi cae commentoi. Ancau ni invitas vin ausculti ĉe nia Facebooko kaj ankaŭ ĉe nia kanalo en Telegram. Memoru ke vi povas nin sekvi en Facebooko kaj en nia kanalo ĉe Telegram. Ankaŭ vi povas nin ausculti real aŭde ĉe nia retpaĝo www.radiohzo.cu. Obligva linio e-o. Crome vi havas tiu ineblezzo in fari c'è la YouTube canalo de Mario Ruiz Carel cae c'è la portalo Studio de Roberto Purt. Accompanu nim dum la venontai 27 minutoi.
Ciu cele taugas militoi cae exploatado, ili alportas nur malsaton, miseron cae median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7000 milionoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin. Carregue auscultanto e genne commentario pri actualaggio de nia lando. Cubo vetas por renovigeblai energioi. Tiel estas establita en tiai naxiai programoi cae strategiai dvitlinioi, kiui antauvidas ke gis leiaro 2030 la insulo devas atingi gis 29% de renovigeblai energifontoi en la plei gravai sectori de la economio, unue la electrogenerado cae la agriculturo, sed ancau en la electromovo. Pro tio, la diversae organoi cae faculoi confirmas la urgian impulson cium oni devas doni al tiu ci celo, char nun tempe nur 9% de la energifontoi de la insulo estas renovigeblai. Tiu alta dependezzo de fosiliai energifontoi creas grandaen problemoin. Unua loce devigas la landon importadi brulajoen en grandai monsumoi de dolaroi, ciui ja mancas, cae ciu case pli bone useblas por aliei celoi. Inter la cefai ostacloi al tiu celo estas la usona sciegio economia, finanza cae commersa. Lau asertas faculoi, nun tempe en la mondo existas diversai fondusoi, ciui disponigas monsumoin al proiectoi celantai impulsi renovigeblaen energioin, sed por Cubo ili estas blocitai de la usonai punoi. Tamen, ne nur por la registaro tio estas ne atingebla, sed ancau por exterlandai investistoi ciui interesigas pri partopreno en diversai proiectoi de la lando. Tute ne eblas aliri tiaen fondusoin. Alia problema estas ke Cubo forte subvencias la electran consumon de sia loĝantaro, kaj tio ne stimulas fremdajn investistojn, ĉar ili ne povas rericevi la investitan monon, pro la fakto ke en Cubo ĉiuj pagoj de elektraj tarifoj estas en kubaj pesoj, kaj ankaŭ grandparte subvenciita de la buĝeto ŝtata. Alia elemento solvenda estas la bezona sento. Tio estas ke entreprenistoj kaj industriistoj devas en vero eksenti bezonon mem provisi sin kaj siajn produktadojn. Same okazas en la agrikulturo, kiu devas pli rapide ŝanĝi sian energetikan matricon por produkti nutraĵojn kaj aliajn taskojn ligitajn al produktado kaj kultivado. Lau asertas cubae faculoi, la sun energio estas la plei bona por la insulo. Do, indas realigi sunan revolucion, asertas specialistoi, char unua loce la suno abundas tutlande cae en sama proporcio. Jam existas gravae proiectoi de exterlandae investistoi, cae tiu rilate oni ancao preparas normon juran por novae investoi, ciui devus realigi siaen proiectoin considerante definitan procentagion per renovigeblai energifontoi. Fakte, en la insulo jam evidentigas bonai progresoi en la uso de fotovoltai energioi en la industrio, la agriculturo kaj transporto interalie, kio contribuas al la nacia elektroenergetika sistemo. Tamen, bezonatas granda paŝo tiudirekten kiel daŭrigebla vojo por transformi la nunan energetikan situacion de la insulo, asertas la fakuloj de la Ministerio pri Energio kaj Minoj. Do, tiu estas la korekta vojo, kaj ekzistas registaraj programoj, kiuj vetas por renovigeblaj energifontoj, biomaso, vento kaj aparte la suna energio, ĉar ĝi abundas en nia tuta insularo, kaj la investo kostoj pli efikas, pro tio ke en malpli da tempo oni povas instali grandajn kapacitojn. La condicioi realai cae technicae estas iam creitai. Oni ecce preparas sin por instali kvar novain fotovoltaen parcoen tutlande en tiu ciaro. Cum cies partopreno indas crei sunan revolucion. Cubo estas inter la latinamericae landoi cun la plei malalta indicilo de tuberculoso. Frua diagnoso de tiu malsano garantias rapidan resanicion. Donu vian solidaran manon al ciui ciui besonas gin. Prevente, ni ciui povas batali contrau tuberculoso.
Esperantujo ni atentigas vin pri evento okazinta ĉe Rusa Esperanto-Klubo. Ĝin partoprenis nia kunlaborantino Maria Lisandra, kiu raportas al ni pri la renkontiĝo lige al la Zamenhofa Tago pasin decembre. Aŭskultu ŝin.
Antaŭ nelonge mi rimarkis, ke mi jam havas dekok jarojn en la mondo de Esperanto. Kaj tio ankaŭ signifas, ke jam mi proksimiĝas al mia kvardek jaroj. Amuze. Mi foje forgesas pri mia aĝo. Por mi jam havas 12 jaroj. Antaŭ 2 jaroj kaj duono mi foriris de Kubo por loĝi en Ruslando kun mia rusa edzo kaj mia filo. Ekde tiam, mia Esperanto-vivo grave reduktiĝis, ĉar mi povas paroli Esperante nur kun mia edzo kaj kun geaŭskultantoj de Radio Havano Kubo en la ĉiusemajna programo, kie mi rakontas pri interesaj, allogaj kaj belaj lokoj de Kubo. Danke al tio mi lernas ĉiutage, sed mi sentis min iam malĝoja, ĉar en mia denaska urbo Guantánamo ni renkontiĝis ĉiusemajne kaj ne nur por kunsidi, sed ankaŭ por promeni, viziti parkon, domon de ĉokolado, manĝi glaciaĵon, festeni ies naskiĝtagon kaj te plu. Same okazis en Havano, kie mi pasigis 15 jarojn. Ekde mia translokiĝo al Tjumeno, neniam mi renkontiĝis kun esperantistoj. Mi eĉ pensis, ke ili ne estas ĉi tie. Tio mirigis min. Ĉar kiam mi parolas kun mia edzo Esperante en publikaj lokoj, oni faras demandojn kaj foje interesiĝas pri la lingvo. Do mi pensis, ke eblus aranĝi kursojn kaj esperantigi almenaŭ 10 da lokanoj. Antaŭ nelonge mi vidis per la socia reto Vkontakte anoncon pri la 50-jara jubileo de la Tjumena Esperanto-Klubo Revo, kaj samtempe pri la festo okaze de la Zamenhof-Tago kun partopreno de Urala Esperantistaro. Mi emociiĝis multege, kaj tu skribis ke mi deziras partopreni kaj kontribui. Mi preparis la kanton la guantanamera, salsan dancon kaj etan leccionon de salso. Mi ne estas profesia dancistino, kaj nur deziris ĝui kune kun ĉiuj. Bedaŭrinde, mia kuba amikino, profesia kantistino, malsaniĝis kaj ne povis veni, sed mi dancis salson kun alia loka kubano, Eric. Kiam mi kun mia edzo kaj fileto eniris lokon de la okazonta festeno, mi comprendis que mi conas neniun, sed iom post iom mi interconatigis con esperantistoi kaj eksentis min hejme, kvazaŭ en Kubo, ĉar mi bezonis reveni al Esperanto-rondo. La festkunvenon, dediĉitan al la naskiĝtagrevenon de Zamenhof kaj al la 50-jariĝo de Revo, partoprenis 12 personoj el Tjumeno, Jekaterinburgo, Omsko, Surgut kaj Tobolsko. Krome veris per Zoom varmaj salutoj de pluregi amikoj. Mi rememoris, ke ankaŭ en Guantánamo ĉiam estas festata Zamenhof-Tago. Kvankam tie estis preskaŭ la 9 matene, mi telefonis al ili kaj per videokamerao ankaŭ kuba esperantistoj povis saluti kaj gratuli ruslandajn samideanojn, kio tre ĝojigis min. Unu el miaj plej ŝatataj programeroj estis la kviso de Vladimir Opeltrajev pri Zamenhof. Por mia surprizo, mi estis inter la unuaj 3 gajnintoj kaj ricevis kiel premion lian lernolibron, bazan kurson de Esperanto por ruslingvanoj. Sekvis prezento de novaj Esperanto-libroj kaj festado de la jubileo de Revo kun rememoroj de la veteranoj, demonstrado de malnovaj fotoj fare de Galina Lopareva, tostoj, poemoj kaj kantoj. Kiam venis la lasta parto de la festo, kaj mi devis danci, mi estis tre nervoza, sed mi klopodis fari ĉion bone. Mi ĝuis kaj estis eĉ pli kontenta, kiam Rekurt-Seva, Viktor Kurakov kaj aliaj esperantistoj ekdancis salson kun mi kaj Erik. Poste ni babilis, manĝetis, mia filo ludis kun iuj kaj tiuj, mia amiko Erik interesiĝis pri la lingvo kaj komencis demandi kaj esplori pri ĝi. Do, finfine mi ricevis tion, kion mi deziris dum 2 jaroj kaj duono. La sekvan tagon ni renkontiĝis denove por preskaŭ 3-hora ekskurso tra la frosta Tjumeno, kiun gvidis mia edzo Stano Bielov, profesia historiisto. Ja mi aŭskultis plurfoje liajn rakontojn pri historio de lokoj kiujn ni vizitis, sed li ĉiam havas iom novan por rakonti. Foje li konas eĉ la plej etajn detalojn. Ni aŭskultis, demandis, babilis kaj interkonatiĝis eĉ pli proksime ol antaŭe. Mi esperas, ke ekde nun ni renkontiĝos pli ofte, kaj ke okaze de tiaj eventoj lokaj esperantistoj kontaktos min, porque ankaŭ mi povu partopreni kaj kontribui. La lingvon necesas praktiki, se ne, ĝi povos morti interne de ni. Ni laboru kune, porque tio ne okazu, ja tio ne estis la celo de Zamenhof.
Carai auscultanto, e ci vi conas la music bandon La Mondanoi, ili revenas per Vita uno pagio chiu tre balla u aperos ce vinil cosmo por antau annonci la preparon de albumeto por la printempo de 2024. La Mondanoi esis uno e la fruai esperanto rock gruppoi activai inter la iaroi 1983 cae 87 cae basita in Berlino. Ili havas fortan reputacion en concertoi ce esperanto aranjoi cae en la loca berlina seno. Sed productis relative malmulte laula registrita productado. Ilia oficiale publicigita verco consistas nur en la studio registrado de unu canto, Muscola Belulino, quiu aperis en vinil cosmo compil volumo 1 en la iaro 1995. La gruppo productis ancau quelcaen demo bendo en casedoi, quiu estis distribuitai en malgrandai quantoi. La nun conata versio de Muscola Belulino esis la ununura profesia studio registragio farita de la gruppo. Gi esis registrita en junio 1995, sed restis ne publicigita dum prescau iardeco, anta ol fin fine esti publicigita en vinil cosmo compil volumo 1 en 95. Citiu canto igis uno e la plei conata i pezzoi de la compilo, parte dank al gia sempaga el dono inter rete fare de Music Express en la fruai 2000 iaroi. La et comenzo de la canto estas recta referenzo al simila comenzo de Ballroom Blitz, de la brita glam rock gruppo Sweet. Cai estas la origino de la nuncia fraso Ciu vi pretas, poste popularigita fare de Dolce Amar. Do, ni invitas vin, ausculti citiun conatan canzonon, Muscola Belulino de La Mondanoi, dum ni attendas la baldauan aperon de annonzata albumo por la ciara printempo.
Ciu vi pretas, Marcus?
Yeah!
Carter!
Sape!
Tom?
Uh-huh.
Bonnege, knavoi!
Yeah.
informo el Esperantujo. Chicaze temas pri la internacia ligo de Esperanto instruistoi y lei. En pasinta al sendo ni parolis pri gia congreso en 2012 ocasonta en Brasilo. Yes, unua foie la 27ª congreso de Esperantistai instruistoi y lei ocasos en Brasilo, en la bela turisma urbo Maceió, en la Brasila Nordoriento. Atentu que Internacia Ligo de Esperantista e Instruistoi estas la chefa agadello por Esperante parolanta e instruistoi kai edukistoi de la lingvo. Cromesti memstara asocio y ley estas aliginta faca asocio de Universala Esperanto Asocio que allí havas 37 seccioin kai membroin en pli ol 70 landoi. Interesitoi pri la congreso povas trovi ĉe ilia retejo ilei.info la aligilon al la 27ª congreso kai la alvokon partopreni ĝin kai ankaŭ la simpozion. La Brasila urbo Maceió, conata kiel Agva Paradiso, atendas vin.
Cuba presidente controlis prioritato en occidentai provinsoi. Cisemaine la presidente Miguel Díaz-Canel visitis la occidentai provinsoi in Artemisa cae Matanzas, kiel interparolis cum productantoi cae la loggiantaro, dun control visito pri la prioritatoi de territorioi en la curanta iaro. En contactoi cun la loggiantoi, la presidente instigis ilin informis sin per oficialai amas comunikiloi pri la lastai regulagioi effettivigitai en la lando por correcti distordoin qui influas registaran administradon. Tiu proceso ne estas tuia, sed io casos ion pos ion lau la condicioi estu creitai. Tia maniere la presidento esprimis, fidu nin, cer cio estas farita por pli bone, ni devas esti attentai alla informoi donitai de la cefai autoritatoi, li assertis. Lau la profilo en la socia reto de la presidentexo, la statestro certigis che ciui el annunzitai regulagioi estos applicitai cian ciu el ili havos la condicioin por effectivicio. Li assertis che la economia sistemo de Cubo celas profitigi ciuin, consideras la duboin cae opinioin de la loggiantaro. Cubo subtenas activan clinic epidemiologian cae microbiologian vigladon ce ciui niveloi de prisorgado de la nazia ZAN sistemo, inclusive de landlima transiro por detecti circuladon de spirae virusoi. Tion confirmis cisemaine la ministro de publica sano José Ángel Portal, quiu aldonis que gvancan la atentigo de monda organizo prisano pri pliicio de spirae malsanoi causitae de COVID-19 en la mondo, ne povas esti ignorita, en la nazia territorio la nuna pliigio en citiui infectoi ne estas signifa. Tamen, la ministro avertis que considerante que la lando trovigas en la plei malvarma tempo de la iaro, quiu coincidas con la sezona periodo de acrai spirai infectoi, necesas plenumi a reguloen por protecti la sanon, cefe en riscai grupoi. Prioritato al labor creado cae protecto de la junularo. Cubo donas altan prioritaton al disvolvigio de agoi por plibonigi dungadon cae prisorgadon de junuloi, quiui studas au laboras, cae vivas en familioi de vundeblai condicioi. Lau assertis la ministrino pri laboro cae socia securezzo Marta Elena Feito, citiui clopodoi estas parto de la politico por amplexa prisorgo de infanoi, adolescantoi cae junularo in Cubo, aprobita la pasinta en julion en la nazia parlamento. En declaro ya la gazetaro post conveno guidita de la presidente Miguel Díaz-Canel por controli citium iniciaton, la officistino atentigis que la focuso de tiai agoi estas regatai de la acerciado de transformo, cainede asistado. Cubo estis electita que la unua cultura sed loco en Americo. La Ministerio pri Turismo de Cubo reliefigis la lasta tempan electon de la Cariba Lando kiel la unua cultura destino visitinda en la America continento chillare, laula prestigia revuo National Geographic. La revuo publicigos la opinion de Gvings Pertuloi, kiu dividis sia in plei shatata in cultura in sel locoin en Norda cae Suda Americo, continento cium ili consideris bonega cultura sel loco. La unua loco en la listo de plei shatatai culturai sel locoi en Americo estas occupita de la Cuba chefurbo, Havano, marquita de diversai influoi africai, caribai cae hispanai. La specialistoi proponis que elegantoi visitu ancau la valon Viñales, la duoninsulon Zapata cae la urbon Cienfuegos de Cubo. Usonai congresistoi petas al Biden forigi Cubon el terrorista listo. Plurai usonai congresistoi aligis al apeto forigi Cubon el la nomata listo de landoi subtenantai terrorismo. Cisemaine anca ula usona congresisto Steve Cohen petis en letero al presidente Joe Biden comenzi la proceson por revisii cae renversi la includon de Cubo en tiu arbitra listo de statai sponsoroi de terrorismo. La nuligo de la sanzioi ne estas aprobo de la politicoi de la Cuba registaro, sed pli giuste recono che la nuna aliro perfortadas la Cuban popolon, diris Cohen, membro de la Chambro de Representantoi el Tennessee en la letero.
Cai gen la fino, con granda plesuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cai mi Mario Ruiz Carelli.
Chis la reaudo.
Gis baldao.